Pirmkārt, ir ļoti svarīgi šobrīd veikt papildus sagatavošanās pasākumus, lai veselības sistēma, lai slimnīcas ir gatavas iespējamam slimības uzliesmojumam, kurš būtu plašāks nekā šobrīd prognozēs ir paredzēts, jo līdz ar jauna šī te niknā lipīgā koronavīrusa paveida ienākšana no Lielbritānijas, mums ir jābūt gataviem tam, ka šī saslimstība var pieaugt. Šai sakarā mēs esam devuši rīkojumus, kas ir saistīti ar papildu rezervju, sagādi, iepirkumiem, un arī visticamāk mēs vērsīsimies valdībā jau visā drīzumā pēc papildus līdzekļiem, lai slimnīcas ir gatavas ar šo varbūtējo pacientu pieplūdumu strādāt.